Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tonjato maro lasay tao amin'ny tanàna kely iray tany Italia dia nisy mpandraharaha tompona orinasa iray izay nanana ny banky trosa be. Ny tompon'ilay banky kosa dia rangahy lehibe efa antitra sy tsy dia mahasarika loatra, kanefa dia naniry mafy ny anambadi ny zanaka vavim-bola tanora an'ilay mpandraharaha. Nanapa-kevitra ny an'olotra fifanarahana tamin'ilay mpandraharaha be trosary ilay rangahy lehibe tompon'ny banky fa amela tanteraka ny trosany tamin'ny banky, kanefa nisy takalo ny lehibe izany. Raha tianao afa-trosa tanteraka ianao hoy ny tompon'ilay banky tamin'ilay mpandraharaha, dia avelao lasa vadiko ny zanaka ovavy. Tsy te hanaiky izany fifanarahana izany mihitsy ilay mpandraharaha, saingy tsy nanatsafidy izy satria tafahoatra loatra ny trosany. Dia hoy ilay rangahy antitra tompon'ny banky tamin'ilay mpandraharaha sy ny zanany vavy: ametraka vatokely anankiroa ao anaty kitapo anankiray aho izy, ny iray miloko fotsy ary ny anankiray kosa miloko mainty. Avy eo dia asaina manao atsapaka ilay zazavavy maka vato anankiray ao anatin'ilay kitapo. Raha miloko mainty ny vato azonao ilay tompon'ny banky tamin'ndra zazavavy, dia ho voaloha ny trosandrainao fa tsy maintsy hanambady ahy ianao. Fa raha vato fotsy kosa nefa no azonao, dia ho afaka ny trosandrainao ary tsy voatery hanambady ahy ianao fa manatsafidy. Nijoro teo amin'ny lalana feno vatokely teo an-tokotanin'ilay mpandraharaha izy telo mianaka tamin'izay fotoana izay. Dia nifidy vatokely anankiroa ilay tompon'ny banky ary nanatona ndra zazavavy. Tsy fantatr'ilay tompon'ny banky nefa fa nanara-maso azy tsara ny zanaka vavin'ilay mpandraharaha, ary tsikaritr'ilay zazavavy fa naka vato mainty anankiroa ity rangahy lehibe ity, ary izany no nataony tao anatin'ilay kitapo. Avy eo dia tonga ny fotoana anaovan'ilay tovavy atsapaka ny vato tao anaty kitapo. Ny eritreritra lalina raha zazavavy, ary hitany fa nanana safidy telo izy. Voalohany, andatsy anao izany. Faharoa, tonga dia maka ireo vato roa ary mampiseho fa nambitaka ilay rangahy tompon'ny banky. Ary ny safidy fahatelo, maka vato iray ao anatin'ny kitapo izy satria efa fantany fa miloko mainty ny vato ao, ary manao sorona ny tenany izy mba hanalana ny trosandrainy. Nandinika ary izy, inona no ataony? Naka vato iray tao anatin'ilay kitapo anankiray ary ilay zazavavy, dia modina latsany totsina teo amin'ny lalana feno vatokely ilay vato izay nalainy. Dia hoy izy tamin'ilay mpiasan'ny banky: miala tsiny tompoko fa somary ny kavivi aho dia latsaka ilay vatokely. Raha izany hoy ilay lehibe tompon'ny banky, dia jereo fotsiny izay ao anatin'ny kitapo hoe inona ny lokon'ny vato tavelao mba hahafantarana ny lokon'ny vato vorainao kanefa latsaka teo amin'ireo vatokely marobe ireo. Mazava ho azy fa mbola vato miloko mainty izany a no sisa tavela tao anatin'ilay kitapo, satria moa tsy tian'ilay tompon'ilay banky iariary ny fitaka sy ny fanambakana nataony hoe vato miloko mainty anankiroa narotsany tao anatin'ilay kitapo, dia nanaiky tsy satra izy hoe tsy maintsy vato fotsy izany a ny vato voafidin'ilay zanaka vava mpandraharaha azo ny tanany tao, kanefa latsaka tsy na nifangaro tamin'ilay vato kely teo amin'ny tany satria vato miloko mainty izany a ny tavela tao anatin'ilay kitapo. Noho ny fifanarahana efa natao moa dia afatrosa ilay mpandraraha ary tsy voatery nandany ny androm-piainany niaraka tamin'ilay rangaly tompo amin'ny banky ilay tovavy mbola tanora. Eny, indraindray dia misy fotoana izay tsy maintsy hieritreretanao izay anivelan'ny toerana misy anao, izany hoe eritreretanao lavitra kokoa tsy araka ny mahazatra ivelan'izay mety ho vahaolana hitan'ny hafa mba hahafahanao mandresy ny toejavatra sarotra hatrehana. Tsy voatery ilefitra mandrakariva amin'ireny safidy terena ho raisinao ireny ianao, vo mainka aza ataovy toy ny fiekana tsy maintsy reseny izany. Aza matahotra manontany ny zavatra antenaina fa marina. Averina indray fa mba andresena ireo fanamba manoloananao dia mila mivoaka ivelany izay efa noeritreretinao ianao na noeritreretin'ny hafa amin'ny fomba izay mety tsy mbola noeritreretinao akory hatramin'izay. Olona afaka amin'ny safidy nanaovan'Andriamanitra antsika, olombelona afaka amin'ny saina ko aza manaiky ho terenin'ny manodidina raha ohatra ka tokony mbola hivoaka lavitra ao anatin'izany toerana izany mba hahitana fahombiazana. Ary ny zava-dehibe indrindra dia angatao Andriamanitra anome saina sy fahendrenanao ahavitanao izany araka ny teny fikasany manao hoe: anome sainanao sy ampianatra anao izay lalaka aleanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsainanao aho. Salamo faharoa amby telopolo andininy fahavalo. Amen.
baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahatelo ambenimpolo. Ny amalinany Edoma sy ny jentily isa sasany koa. Iza moa ty avy any Edoma? Dia avy any Bozra ka mena mangatrakatraka ny fitafiny. Dia ity izay mareva mpitafiana sy miandra nandrana amin'ny abehan'ny heriny, iza izay mitory fahamarinana sady manan-kery amonjy. Nahoana ny mena ny fitafianao ary ny akanjonao ny tahaka ny amin'izay manosihoso ny famihazam-boaloboka? Nanosihoso ny famihazam-boaloboka irery ah, fa tsy mba nisy ny araka tamiko ny avy tamin'ny firenena na dia iray akory aza. Nanitsaka ireny tamin'ny fahadezerako aho sy nanosihosy azy tamin'ny fahavinirako. Dia nipidipitihan'ny rano ny fitafiako ka voalotoko ny akanjoko rehetra. Fa efa atompoko ny andro amaliko, ary tonga ny taona ny voavotro, ny tsinjo aho nefa tsy nisy hamonjy, ary talanjona aho satria tsy nisy hanoana. Ka dia ny sandroko ihany nanao famonjena ho aho, ary ny fahavonirako no nanoana ahy. Nanitsaka firenena tamin'ny fahadezerako aho, sady nampahaleo ny azy tamin'ny fahavonirako, ary nandatsaka ny rany tamin'ny tany. Fivavahana sy fiakaikeloka ary fiderana noho ny famonjen'Andriamanitra hatramin'ny taloha. Ny famindrampon'i Jehovah no ambarako, dia ny fideranan'i Jehovah arak'izay rehetra nataony tamintsika sy ny haben'ny fahasoavana tamin'ny taranak' Israely, izay nomeny azy araka ny fiantrany sy araka ny haben'ny famindrampony. Fa hoy izy, oloko tokoa ireo, dia zanaka tsy mba handainga, ka dia tonga mpamonjy azy izy. Tamin'ny fahoriany rehetra dia ny oroko izy, ary ilay anjelin'ny tavany no namonjy ireo. Ny fitiavany sy ny famindrampony no nanavotany azy sy ny vimbinany azy, ary nitondrany azy tamin'ny andro taloha ela rehetra. Fa ireo kosa dia niodina ka nanome alahelo ny fanahy masiny, dia tonga fahavalony izy ka niady taminy. Ary ny olony dia nahatsiary ny andro taloha ela, dia ny tamin'ny Mosesy. Aiza ilay nitondra azy mba amin'ny mpiandro ondriny niakatra avy tamin'ny ranomasina? Aiza ilay nametraka ny fanahy masiny tao aminy? Dia ilay nampandeha ny sandriny be voninahitra teo ankavanan'ny Mosesy, ka nampisaraka ny ranomasina teo anoloany mba hanaovany anarana mandrakizay ho azy? Dia ilay nitondra azy nitany rano lalina, tahaka ny fandehan'ny soavaly any an-tany lemaka ka tsy tafotoana izy, tahaka ny fidinan'ny biby fiompy ho any an-doasa no nanomezany fanahin'i Jehovah fitsaharana ho azy. Tahaka izany nitondranao ny olonao mba hanaovana anarana be voninahitra ho anao. Mitsinjova eny an-danitra, ary mijere eny amin'ny fonenany fahamasinanao sy ny voninahitrao. Aiza ny fahasarom-piarinao sy ny asanao lehibe? Ny fandevilevin'ny kibonao sy ny famindramponao dia voasakana tsy ho amiko. Kanefa ianao no rainay, fa Abrahama tsy mahalala anay, ary Israely tsy mahafantatra anay. Jehovah, ianao no rainay, ary mpanavitra anay no anaranao hatr'izay hatr'izay. Jehovah, nahoana nampiala anay tamin'ny lalanao ianao ka nampaniasi anay sady nanamafy ny foninay tsy hatahotra anao? Miverena noho ny amin'ny-panomponao, dia ny firenena lovanao. Vetivety foana ny nananan'ny olonao masina ny tany. Ny fahavalonay efa nanitsaka ny fitoeranao masina, efa tonga ohatr'izay tsy nitapahanao hatr'izay hatr'izay zahay, sady tsy mba nantsoina tamin'ny anaranao akory. Enganeka hotriatry arinao ny lanitra mba hidinanao, ka iorooro eo anoloanao ny tendrombohitra. Feo mirindra imeritsy atosika.
Jesu mpanotao nefa mbola natsangalao, uzanakao tanafonahao ni ainao, nalatsakao ni ranao. Jesu mpanotao nefa mbola natsangalao, uzanakao.
Fa marinanda u men Efa double vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy io e.
Jesus matoanao aza lavinao ny famonjena tsy misy fetra atolory azy ny fiainanao aza manjena andro avy izao.
Jesus matoanao aza lavinao ny famonjena tsy misy fetra
atolory azy ny fiainanao sao disoarinao lô.
VR manolotra ho anao
lay feo fanantenana.
Mandomba ravaronanao indray ny feo ny fanantenana amin'ny alalan'ny onjapeo, miaraka aminao hatrany ny namanao Eliandry amin'ny Tantsoa amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Manasanao mba hiaraka hivavaka milohan'ny handiniantsika izany. Raisa any an-danitra, misaotra anao zay satria omenao tombontsoa afaka manoy izao fiaraha-mianatra ny teninao izao, ary andray tombontsoa avy amin'izany. Mamela ny elokay ary meteza ianao mba hampianatra anay, ampazava ny sainay ny amin'ny lesona lehibe zay tianao hianaranay. Anisan'izany ny makasika ny fahasalamanay sy ny fifandraisan'izany amin'ny sakafo hoaninay. Satana dia miezaka mba hanapotika anay amin'izay zavatra tsy tandremanay. Mety hazoto maky ny teninao izay, kanefa anao tsy rambona ny ara-pahasalamanay na ny lafi ny hafa ihany koa, dia hopotika ihany izahay. Ka dia mangavy anao izay tompo mba ame fahendrenanay, ame fahalalananay handrisy lahatra anay ny amin'ny tokony ataonay eo amin'ny lafiny sakafo ara-pahasalamana. Niainan'ny Daniela sy ny namany telo lahy zany, ary maro tamin'ny mpanaraka anao ny mbola niaina tamin'izany, ary tombontsoa no azo avy amin'izany. Dia reseho lahatra iray mba hanaraka ny dian'izy ireny eo amin'ny fanomponanao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Raha resaka sakafo no resahana dia miariary fa tena raharaha-pivavahana mihitsy izy ity, fa tsy resaka haitraitra na fisehosehoana te hiavaka amin'ny maro fotsiny. Ny fifadinan'ireo sakafo zava-pisotro manimba antsika hita na tsy hita ao amin'ny Baiboly dia samy tena ilaina famatotra ny fiainantsika ara-panahy. Maneho ny faritra ara-panahy misy antsika zay hita eo amin'ny latabatra hinanantsika, ary voapirofo mihitsy zany nge na eo amin'ny lafiny ara-tsiansa. Ny olona anankiray a dia miankina amin'ny sakafo hoaniny tsy ny fahasalamany ihany fa ny sainy ihany koa. Raha tiantsika ny anana fifandraisana tsara amin'andriamanitra dia tsy maintsy milefitra eo ambanin'ireo fitsipika rakety ny tenin'andriamanitra hitondra antsika ho amin'ny tena fahasalamany sika, araka ny voalazan'ny apôstoly jaona ao amin'ny jaona fahatelo andinin'ny faharoa: ry malala, mangataka aho mba hambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao sy ho salama tsara tahakaizay anambinana ny fanahinao ihany. Tsy piro tsara le hoe tahakaizay anambinana ny fanahinao no tian'andriamanitra hanambinana antsika koa amin'ny zavatra rehetra, ary voatsipiketo ho salama tsara. Ka aoka tsy ho adino fa mifamatotra amin'ny fivavahana ny fananantsika fahasalamana tsara. Tsy azontsika sarahana mahazanak'andriamanitra antsika ny amin'ny sakafo, fa izay toetsaintsika sy izay fihetsika mampomba entsika miatrika ny fihinana sy ny fisotro, izay aza no fisehoany zavatra mazava tokony ampiavaka ny mpino mpanaradian'i Kristy antsika amin'ireo izay tsy mpino mihitsy. Raha misy endrika isehon'ny fahasimbany ny fiainany zanak'olombelona amin'izao fotoana izao a, na ny fiainany isambatan'olona, na ny fiainam-pianakaviana, na ny fiainany firenena, dia ty resaka sakafo enty indrindra. Tena miroborobo manerana an'izao tontolo izao hatrany ampitan-dranomasina rehetrany, izany hoe vary mitsangana iza, sakafo maika, fast food, tsy mba fotoana sarobidy sy masina tsy maintsy atrehana intsony ny fotoana fiarahan'ny fianakaviana amin'ny sakafo. Ary no ny antony samihafa ny mahatonga an'izany, samy mamelona ny tenany rehetra, lasa hôtely fatoriana sisa ny tokantrano maro, dia manao kibo an-tsena. Fa na ny ora fisakafoanana, na ny toerana fisakafoanana, na ny fomba fisakafoanana sy ny zavatra atao sakafo dia zary ataony maro tsinitsinina tanteraka mihitsy, na farafahatsarany ataony tsirambina. Nefa dia ny fiandrianana maha olona sy ny fifandraisana samy olona ary ny fifandraisana amin'andriamanitra mihitsy no voahozongozona miasimba raha vo simba ny fanajana ny sakafo sy ny manodidina azy rehetra. Ny tsy fananantsika fahefana sy fahalalahana ary fifehezantena sy ny fahaizana misafidy malalaka izay ampidirintsika ao amin'ny tenantsika ho famelomana azy dia maneho amin'ny fomba hita maso ny faharesentsika eo amin'ny lafiny zavatra maro amin'ny fiainana mihitsy. Nahoana moa no ireo orinasa mpanao sakafo no avelantsika hisafidy sy hanapaka izay hamelomantsika ny tenantsika? Tsy efa manametraka an'izany fanontaniana izany ve ianao? Nahoana ny tsy manana fifandraisana mivantana sy mifanatrika amin'ny zavaboary atao sakafo intsony isika, fa izy efa voavoatra efa tsy fantatrao intsony ary ny fangarony? Izay no fantanintsika, ary izany notombontsoan'ny olona maro any ambanivohitra mbola mahaela velona azy ireo a, sy mahatonga azy ho zara raha marary. Nahoana no tsy isika intsony no mikarakara, mikolokolo, mikirakira, mamolavola na mitetitetika ny sakafo na izay ho sakafo, manomboka any amin'ny fambolena, fiompiana, hatrany amin'ny fandrahoana sy ny fanomezana endrika azy eo ambili? Zava-doza avokoa nge izany. Ary ny fikaroana dia milaza fa ny aretina rehetra mitranga amin'izao fotoana izao a dia vokatry ny sakafo tsy voajanahary tsony. Nambolena azy zezi-bazaha, dia ireny zezika ireny tafiditra lalina ao anatin'ny ilay zava-maniry izay mbola ahodina koa dia mbola asiana fangaro ny hafa koa, ireny ny fototry ny aretina maro amin'izao fotoana izao izay tsy fahita hatramin'izay. Ny fitehirizana an'ireo fihetsika sy fanao mahazatra ny lovana tamin'ny razana maro izay mifandimbo momba ny fomba fisakafo sy ny fehan' izany dia tsy hoe vakoka na haretsaina tsara ho tsarovana fotsiny, fa tena mandrafitra koa ireo ambaratonga mpahefana sy ny endrim-piarahamonina misy eto amin'ity tany ity. Ao anatin'izany ny fifanajana, fifamezam-boninahitra, ny fitsimbinana ny zokiolona, ny zazamambehivavy, ny mitondra voka sy ireo osa sy ny maro hafa. Ny tsy ambakan'izany ny fanomezana toerana lehibe ny mpahary izay antsoina hoe Andriamanitra eo amin'ny fotoana fiarahany mpianakavy misakafo na mandritry ny fotoana rehetra fanomanana sakafo. Indrisy lasa very avokoa izany satria mifandray daholo izany mampifamatotra ny fianakaviana ny fiarahana amin'ny sakafo. Izany rehetra izany a no rava amin'izao fotoana izao. Lasa to fampatsiahivana antsika izany fa ny maha-olona mihitsy no milompotika tanteraka. Dia sanatria hinankanina tahaka ny biby ve ny taranak'olombelona? Say efa izany mihitsy no miseho. Mbola azontsika atao ve ny mampisy heviny izany fiarahana amin'ny sakafo, sakafo ara-pahasalamana izany? Mbola misy heviny amintsika ve amin'izao fotoana izao? Ny vavaka nampianaron'ny Tompo manao hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay. Hanina sahaza Tompoko no tian'Andriamanitra ho antsika. Hanina mahasalama, hanina mahatonga antsika ahiratsaina ary anana toe-panahy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifandray ny toetra sy ny sakafo hoanina ary fikaroana mazava tsara izany ataony manam-pahaizana na mivavaka izy na tsia. Tsy tokony agaga raha toka iray amin'ny programa tolotry ny drafim-panavotana nataon'Andriamanitra hamerenana indray ny fiandrianana very teo amin'ny olombelona ny fanavaozana ara-tsakafo. Sakafo indray mihinana dia ampy na mily tanteraka tany amin'ny fahavoazana tsy tapesipesenina ny tantaram-piainantsika olombelona tahaka ny Adama sy Eva. Raha nanenjitra ny tanany tamin'ny voankazo voarary izy mivady, voatantaro amin'ny Genesisy toko faharoa izany. Tahaka an'izany koa ny fiainan'i Esao rahalahy ny Jakoba, raha nivarotra ny fizokiny vokatry ny sakafo ndray mihinana fotsiny, sakafo ray vilia. Ao amin'ny Genesisy toko fadimy amby roapolo manomboka eo amin'ny andiny fahasivy amby roapolo no ahitantsika an'izany. Sakafo ndray mihinana koa naharava ny fanjakan'ny Beltesazara mpanjaka amin'ny Babilônia sy nahavery ny ainy mihitsy. Azonao vakiana izany eo amin'ny Daniela toko fadimy. Ary mario tsara fa nokasainy Satana daraboka tamin'ny alalan'ny sakafo ihany koa anie ny olon'Andriamanitra tahaka andry Daniela, Sadraka, Mesaka ary Abednego raha lasa babotany Babilônia izy ireo. Da tsy izany amin'ny Daniela toko voalohany, kanefa isaoran'Andriamanitra fa tafajoro izy ireo. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokyn'i Daniela mitantara ny vokatr' izany a, vokatry ny fiazonan'zareo ny sakafo ara-pahasalamana izay natoron'Andriamanitra azy, dia ahafolo eny ny fahaizana mampahalalana eo amin'ny fahirata-tsaina nananan'izy ireo. Tsarovy fa mbola sakafo ihany ange no namelaran'ny mpamitaka fandrika teo anyloan'i Jesosy. Jesosy aza sahany ary fantany fa ny sakafo foana ny naombiazany a teo amin'ny famitana dia Jesosy komba nandramany raha nanomboka ny asany tetỳ an-tany Jesosy. Fa misaotra an'Andriamanitra fa na dia nisy aza nyresy, dia nandresy Daniela sy ny namany telo lahy ary nandresy koa Jesosy. Ny mahazendana dia ity: raha toa ka fihinanan-kanina tsy miaraka amin'Andriamanitra no niandohany ny tantaram-pahoriana teto amin'ity tany ity, dia fihinanan-kanina miaraka amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy kosa no entiny mampiditra antsika any amin'ny fiainana mandrakizay tsy misy fahafatesana. Azonao vakiana izany eo amin'ny Apokalipsy toko fasivy ambe folo andiny fasivy sy ny Matio toko fahenina amroapolo andiny fasivy amroapolo. Atahoana nefa ny fanantena hiara-misakafo amin'i Jesosy Kristy any an-danitra, any amin'ny fanjakany, raha tsy ekena ny iray latabatra aminy isan'andro diny izao amin'izao fiainana izao no Jesosy. Eto ampamarantsika ny fiarah-mianatra amin'nyteny mity ao amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo. Apokalipsy toko fahatelo andinin'ny faharoapolo: indro efa mitsangana eo am-baravaranao ka mandondona, raha misy mihaino feko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara sakafo aminy ary izy amiko. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Tarika hiraina.
no nameno ni fu para nao no na punta na mala kana nandara mausana ka reni kyo tanati
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Fandalinana ny soratra masina mitohitoy
iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Tonga ny fotoana izay andalinantsika ny soratra masina isika miarabanao na manonaritiana
miarabana manakaleba ndriantsikivy dia miarabany mpiaino ihany koa.
Ia, andeha atombontsika nyvavaka ny fianarantsika anio. Rainay izy any an-danitro, tsy mitsahatra misaotra anao izay noho ny faharipoinao aminay tsirairay avy ka mbola omenao fotoana izay azahoanay mandalina ny teninao. Mangataka anao izay niraka ny fanahinao ampianatra sy hitaridalananay amin'izao fianaran'izao ary aza velom-pihain'ny mpanadino izay fa ho mpakatòa ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahnay izany vavaka izany. Amen.
Ianarantsika ny ondray ao anatin'izao fianarana soratra masina amin'ny tontolo izao ny hoe afaka mino ny baiboly isika. Afaka mino ny baiboly isika.
Eny ary, andeha atombontsika amin'ny tantara kely, tantara marina ny fiarantsika mianatra. Ireo mpikiomana laza nahavita nandrendrika ny samy britanika antsoina hoe Bonty dia ny afara tamin'ny fipetrahana tany amin'ny nosy antsoina hoe Pitcairn izay nosy mitoka monina tany Pasifika Atsimo niaraka tamin'ireo vivavy piray fieviana aminy. Tatsamy britanika sivy ny tao anatin'io vondrona io, lehilahy enina sy vehivavy enina avy any Tahiti ary tovovavy iray dimy ambin'ny folo taona. nahita fomba namoronina alikôla nyray tamin'ireo tatsambo ireo ary tsy elakory dia nanimba ny mponina teo amin'izanosy izany ny fahamamona nyvadika ho fifandraisana maherisetra ny fifandirana teo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ray monja tamin'ireo lehilahy tonga tao amin'nosy tamin'ny voalohany sisa no velona tao irana kely ny fotoana io. Alexander Smith no anarany ary nahita baiboly tao anatin'ny ray tamin'ireo vatana laina avy tao anaty sambo izy. Nanomboka namaky izany izy ary nampianari ny hafa izay voalaza tao. Rehefa nanao izany izy dia niova ny fiainany ary noho ny farany dia niova koa ny fiainan'ny olona rehetra teo amin'ilay nosy. Mahavariana izany na manarikina nitokamona tanteraka ny mponina tao amin'ny nosy io ary tsy ny fanerasera tamin'ny tontolo ivelana raha tsy tamin'ny fotoana natongavan'ny sambo avy any Etazonia antsoina hoe topaza tamin'ny taona 8:30. Hitan'ny ekipa tao anatin'ny sambo fa niroborobo tokoa ilay nosy, nahitana fiarahamonina tsy misotro zava-pisotro misy alikôla, tsy misy fonja ary tsy misy herisetra. Novain'Andriamanitra ilay nosy ka tsy afa-be tetỳ an-tany intsony fa tonga ohatra maneho ny tian'Andriamanitra ho endrika izao tontolo izao, dia mbola mitoetra mandraka androany izany. Arak'izany na manaratiana dia manana hery izay afaka manova ny fiainan'ny olona ny baiboly. Rehefa tena manomboka mandalina ny baiboly ny olona dia miova tanteraka mihitsy ny fiainany.
Marina izany. Manahoana ny fomba firaisak'Andriamanitra amintsika ary amin'ny alalan'ny baiboly? Satria fantatra ihany koa na manakaleba fa rehefa mamaky ny baiboly isika dia Andriamanitra miresaka amintsika, ary rehefa mivavaka isika dia isika indray no miresaka amin'Andriamanitra. Ka ho jerentsika hoe ahoana izany ny fomba firaisaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny baiboly. Rehefa avy nahary any Adama sy Eva Andriamanitra izay lehilahy sy vehivavy voalohany teto an-tany, dia niresaka ny fanatritava tamin'izy ireo mihitsy izy. Saingy rehefa tonga nitsidika azy ireo tao aorianany fotoana nanotany kosa Andriamanitra, dia inona ny zavatra nitranga na hoe inona ny zavatra nataona izy roa i Adama sy Eva niresaka? Genesis 10:5 dia misy andalan-tsoratra masina milaza toy izao: ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho ariva ny andro. Ary raha lehilahy sy ny vadiny dia niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. Izany hoe nanapaka ny fifanatrehana ny vantana tamin'Andriamanitra izany a ny fahotana.
Arak'izany dia tsy nafoin'Andriamanitra ny olombelona na dia tafiditra aza ny fahotana. Tatioriana dia nampiasa mpaminany Andriamanitra mba iresahana amin'ny olombelona. Andeovaka itsika ny Amosa 10:7. Tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Tsy navelan'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny aizina makasika ny fiainana sy ny antom-pisiany sika tamin'ny alalam-paminany izay olona natsoan'Andriamanitra hiteny sy hanoratra ho azy no nanehoany ny valiteniny ho andro fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana.
Tahaka izany izany ny fomba firaisak'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'ny baiboly. Fa misy fanontaniana lehibe mipetraka ihany koa a, mety ao anatinao mpiaino iny ihany koa, dia misy an'izao fanontaniana izao hoe iza ary ny nanoratra ny baiboly?
Marina mihitsy izany.
Nitondra ny afatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny feo sy ny penina mpaminanin'Andriamanitra tamin'ny fotoana nahavelomany. Fa rehefa maty kosa ireny mpaminany ireny dia velona tao arinany a ny asa sorany. Ireny afatra ara-paminaniana ireny izany, ireny no natambatra teo ambany fitarihan'Andriamanitra ao anatin'ny boky anankiray antsontsika hoe baiboly.
Marina tokoa izany na manaritiana tanteraka ilay teny hoe ny teny manidina fa ny soratra no mitoetra.
Fa fanontaniana anankiray ihany koa na manakaleba Andriatsikivy no mipetraka hoe azo hitokiana anefa ve ny soratra ao anatin'ny baiboly? Azo hitokiana nefa ve ny soratra ao anatin'ny baiboly? Mamaly an'izany Petera ao amin'ny Petera 2:20-20. Hoy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy: fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoakevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany ny fanahymasina azy. Tsy araka ny sitrapony sy ny faniriana izany a, fa araka ny fanetsehan'ny fanahin'andriamanitra sy ny tsindrimandry nomen'andriamanitra azy. Ny baiboly zany a no bokin'andriamanitra raha ohatra ka atao amin'ny teny hafa ihany koa. Ambaran'andriamanitra amintsika ao amin'ny baiboly ny momba ny tenany. Asehon'andriamanitra ao amin'ny baiboly ao ihany koa ny fahitany lasa, ary ampidiriny ao no avy amin'ny alalan'ny filazana amintsika ny momba ny olan'ny ratsy izay hifongorona amin'ny varany, ary ny fomba hatongavan'ny fiadanana eto amin'izao tontolo misy antsika izao ihany koa dia ambaran'andriamanitra ao amin'ny baiboly.
Marina tokoa izany, fa mifanontanina mipetraka koa dia hoe afatra avy amin'andriamanitra avokoa ary ve ny baiboly manontolo? Misy olona maro ametraka izany fanontaniana izany. Andeha ho valiantsika amin'ny alalan'ny tenin'ny apôstoly Paoly izany, Timoty faharotoko fahatelo andininy fahenambifolo sy fahafitoambifolo. Timoty faharotoko fahatelo andininy fahenambifolo sy fahafitoambifolo. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandro n'andriamanitra dia mahasoa koa fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Mahakasika tanteraka ny olombelona ny baiboly masina, satria ny baiboly iray manontolo dia nomena araka ny tsindrimandro n'andriamanitra, taratasy ny soratana araka ny teniny, araka ny efa voalaza teo hoe bokin'andriamanitra. Ny tantaraim-paminany tamin'ny alalan'ny fitenin'olombelona, ny zavatra hitany sy reny, fa avy tamin'andriamanitra mivantana kosa ny afatra nentiny. Koa raha tianao fantatra izany ny momba ny fiainana iray manontolo, dia vakio ny soratra masina. Anova ny fiainanao ny famakinany baiboly, arakaraka ny hamakinao azy amin'nybavaka no atsapahanao fiadanan-tsaina kokoa. Tadio fa ny fanahy masina izay nanindrimandry ny mpaminany tamin'ny fanoratana ny baiboly ihany no ampahomby ny fampianaran'ny baiboly sy ny filazantsarany eo amin'ny fanovanany fiainanao, raha toa ka manasa ny fanahy masina anatrika ny fotoana hamakinao ny baiboly ianao.
Eny azy koa, satria manapetra ny fotoana fahantsika miaraka eto, dia ho toizantsika manaraka ny rezadresaka makasika an'izay baiboly izay fa ny anio aloha na manakaleba andreantsikevy, dia ho taperintsika ary ho farana antsika amin'ny alalan'ny vavaka.
Eny ary na manaritiana
hivavaka isika. Rainay io izay ny an-danitra, namorona anay ary te hifandray aminay, misaotra anao izay nanomezanao ny teninao izay manambara ny hatsaranao, manambara ny zavatra nataonao sy ho ataonao ary mbola ho ataonao ho anay olombelona. Da io izay mba handray an'izany, ary amin'ny fotoana makinay azy dia ny fanahinao masina izay nanindry mandry ny mpaminany no ampianatra anay ihany koa amin'ny fotoana rehetra. Da io ny mpiaino rehetra mba hita fafinaretana amin'izany fandraisana sy famakina ny teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Dia ametraka ny mandra-pioana ao amin'ny fotoana manaraka indray namanao Kaleba Ndretsikivy sy
Naridina.
Jacqueline. Swallow up, ooh, fire, zama, lina, fatu, mucha.
radio feo fanantenana.
Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Teraina ny iraintsika any an-danitra noho ny tombonandro olomeny azontsika mandalina ny teniny hifantoka amin'ny famantarana ny mahakaiky ny farany ny fianarantsika ho anatin'ny andro vitsivitsy. Miaraba sady manasanao anjo izany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Andesika aloha ivavaka ty ampanomboana. Rainay izay any an-danitro, tsy mitsahatra ny misaotra anao izahay no ny teninao izay ariana sarobidy atolotra ao anay. Andalina ny amin'ny toejavatra iseho amin'ny andro farany izay ko mangataka ny fanahinao, anazava ny sainay ary anoritra ny teninao ao amponay. Nytenena Jesosy io fa miaino zahay. Amin'ny anaranao no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Ny Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito no andinin'ny fototry ny fianarana izay zahantsika tao tsenjery. Andeha rahantsika manono izany. Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahafito. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosy isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavany ary fahonoana tena. Andalina tantara roa amin'ny baiboly sika izay maneho mieloha ny zavatra hitranga amin'ny fiafaran'ny tantarany tany. Ny voalohany dia ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Manampy antsika hatakatra bebe koa nylazain'ny Apokalipsy 7:10 ny amin'ny andro farany io tantara io. Rehefa izany dia hojerentsika ny fanandraman'ny kristianina voalohany tao amin'ny testamenta vaovao. Manampy antsika iomana amin'izay hitranga kehitriny mandrapiverin'i Jesosy fanondroany
ny fanandraman'izy ireo. Mampahirintsika izany anana fiadanam-po anaty fotoan-tsarotra. Naverimberin'i Jesosy tamin'ny mpanaradia azy fa tsy tokony hatahotra na hampahorian'ny adisaina izy ireo. Tokony hotsarontsika fa niafatra ny Baiboly momba ny andro farany dia mifantoka eo amin'i Jesosy avokoa. Mitovy ny torohevitra nomen'i Jesosy ny mpianany sy ny an'ny mpanaradia azy amin'ny andro farany. Hoy izy ao amin'ny Jaona toko efatra ambin'ny folo andininy voalohany. Jaona toko efatra ambin'ny folo andininy voalohany. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahako. Izao no dikan'izany amin'ny teny hafa. Ho sarotra ho an'ny olona mahatoky an'Andriamanitra ny toejavatra amin'ny andro farany. Nefa tokony ho jerentsika amin'ny fanantenana fa tsy amin'nytahotra ireo zavatra ho avy ireo. Izany no dikan'ny tenin'i Jesosy hoe aza malahelo. Asainy mijery mialoha ny fonenana mandrakizay olova intsika isika. Aoka rovana ny fomba fijerintsika ny toejavatra satria tsy haatra ny fahoriana fa andesika hibanjina no avy mamirapiratra amin'ny fanantenana. Izay no mamarana ny fianarantsika androany. Manasanao mbola anaraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.